another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going.
Για όσους ρωτάτε πως ερμηνεύω την κίνηση Ερντογάν να ζητήσει απευθείας διάλογο από την ελληνική πλευρά, νομίζω ότι η ερμηνεία είναι απλή και δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα επαρκώς. Δεν θέλει την Ευρώπη στα πόδια του. Θέλει να καταστήσει διμερή θέματα, θέματα που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί η ελληνική υφαλοκρηπίδα και η ελληνική ΑΟΣ είναι ευρωπαϊκή υφαλοκρηπίδα και ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Δεν θέλει να έχει απέναντί του στο τραπέζι την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτιμά να έχει την Ελλάδα μόνη της, όπως επίσης προσπαθεί να καταστήσει διμερές θέμα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας το Κυπριακό, που είναι ένα διεθνές θέμα. Ένα διεθνές θέμα που δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο αν σεβαστούμε όλοι τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, τη διεθνή νομοθεσία. Μην ξεχνάτε ότι η Άγκυρα δεν δέχεται καν το δίκαιο της θάλασσας. Τη βολεύει λοιπόν μια συζήτηση τέτα-τέτ με την Ελλάδα χωρίς να υπάρχει κανένας από τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας στο τραπέζι. Αλλά ας πάμε να έχουμε την άποψη ενός ανθρώπου που έχει μεγαλύτερη ενασχόληση από ότι εγώ με την διεθνή πολιτική. Πάμε να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα αγαπητέ Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για αυτό που μόλις σχολίαζα, δηλαδή για την πρόσκληση Ερντογάν σε απευθείας ειλικρινή, όπως είπε, διάλογο. Την ίδια στιγμή βέβαια ο Υπουργός Εξωτερικών του έκανε επίθεση στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο συνεχίζονταν κανονικά.
Η Άγκυρα από το 1950 μέχρι σήμερα, δεν είναι μόνο θέμα του Ερντογάν αυτό, πάντοτε προτιμά τους διμερείς διαλόγους. Γιατί είναι ένας τρόπος να φορτώσει στο τραπέζι της συζήτησης τα πάντα, έτσι ώστε να μην γίνει τίποτα. Και να εμφανίζει την ελληνική πλευρά ως την πλευρά η οποία δεν θέλει επίλυση των διαφορών. Είναι παραδοσιακή τακτική αυτή. Θα μου επιτρέψει, αγαπητέ Νίκο, να διαφωνήσω μόνο σε κάτι που είπες, ότι δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πόδια του. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, όσο και να το θέλαμε να υπάρχει. Υπάρχει η Βερολίνο ουσιαστικά. Ήταν η κυρία Μέρκελ, τώρα ίσως είναι ο κύριος Όλαφ Σόλτς. Εμάς μας συμφέρει.
Εμάς μας συμφέρει όμως να λέμε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει όμως στην ουσία αυτό. Ναι. Έτσι το γνωρίζουμε. Εντάξει. Μακάρι να υπήρχε αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν διαφωνώ.
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Βερολίνο κάνει παιχνίδι, δεν είναι η Ευρώπη. Μας συμφέρει να είναι ο καγκελάριος της Γερμανίας επιτηρητής της συζήτησης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας.
Όχι, αλλά θα μας συνέφερε να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρούσα.
Θα μας συνέφερε να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι, ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν υπάρχει όμως, γιατί το Βερολίνο είναι. Και το Βερολίνο δυστυχώς, και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Πουλάει όπλα ακόμη στην Τουρκία, το είπα και χθες στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό.
Δεν είναι μόνο τα όπλα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για ότι οι δικοί μου υπολογισμοί είναι της τάξης των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις γερμανικές στην τουρκική οικονομία. Θα βάλουν ποτέ όρια στην τουρκική οικονομία εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια τεράστια επένδυση. Τα όπλα είναι το λιγότερο, κατά με. Οπότε γι' αυτό η θέση του Μέρα 25. Το γνωρίζω, το έχω συζητήσει πολλές φορές, είναι ότι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε, και εδώ θα συμφωνήσουμε, πάση θυσία είναι η διμερή διαπραγμάτευση, η οποία θα οδηγήσει σε διέξοδο, το οποίο θα μειώσει και τα ερήμασματά μας, θα μας αναγκάσει, θα αναγκάσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όποιος και να είναι αυτός, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, όποιος και να είναι αυτός, ουσιαστικά να πει όχι σε μια συμφωνία, σε μια συζήτηση επί της ουσίας. Και γι' αυτό εμείς ως Μέρα 25 προκρίνουμε την πολυμερή στη διάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι ώστε να αναγκαστεί η Τουρκία να μιλήσει για το ένα ζήτημα που μας ενδιαφέρει, που είναι η χάραξη των θαλασσίων συνόρων.
Τώρα, έρχομαι στην πανδημία. Πώς βλέπετε την εξέλιξή της, κύριε Βαρουφάκη, πώς βλέπετε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα, τι θα μπορούσε να κάνει περισσότερο?
Αυτό που λέγαμε από το Μάρτιο του 2020. Υποστηρίξαμε την κυβέρνηση στο lockdown, στον εμβολιασμό, αλλά από την πρώτη στιγμή προειδοποιούσαμε ότι αυτό σαν ένας νταλκάς που δεν θα φύγει εύκολα από πάνω μας και ότι θα απαιτηθεί από τη μία μεριά η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και η δημιουργία ενός δίκτυου πάρα πολλών εκατοντάδων κέντρων, να μην πω χιλιάδων κέντρων σε όλη την επικράτεια, μαζικών τεστ, μαζικών δωρεάν τεστ, γιατί σήμερα έχουμε την Όμικρον, αύριο θα έχουμε την Ωμέγα, μεθαύριο θα έχουμε άλλον ιό. Είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έκανε. Ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή να αραιώσουν οι τάξεις των σχολείων, γιατί έτσι κι αλλιώς ένα σοβαρό δημόσιο σύστημα παιδείας απαιτεί να υπάρχουν τάξεις των 15 παιδιών και όχι των 27 που αποφάσισε η κυρία Κεραμέζ, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας το αποφάσισε, αν θυμάστε καλά. Αναφέρουμε στους ακροατές μας τώρα το Μάρτιο-Απρίλιο του 2020. Χωρίς αντιπολιτευτική διάθεση, Νίκο, επίτρεψέ μου να πω ότι επειδή είχα και πρόσφατη εμπειρία με πολύ κοντινό μου συνάδελφο που πέρασε κάποιες πολύ δύσκολες μέρες σε κλινική COVID στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε μονάδα COVID, παρατηρούμε μια αποκτήνωση των ανθρώπων μέσα στο Σύστημα Υγείας, τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού. Υπό τραγικές συνθήκες λειτουργούν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουμε ασθενείς αυτή τη στιγμή γέρους ανθρώπους που είναι σε μονάδες κλινικής COVID που δεν μπορούν να μιλήσουν σε άνθρωπο. Οι ίδιοι δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, γιατί βλέπουν ότι είναι εξουθενωμένοι. Και είναι μέρες και εβδομάδες ολόκληρες μέσα στις κλινικές, χωρίς να μιλάνε σε άνθρωπο. Τουλάχιστον να προσληφθούν κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί, να μπορούν να μιλάνε με αυτούς τους ανθρώπους. Όσο αφορά τη συνολικότερη αντιμετώπιση εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη, γνωρίζω πολύ καλά ότι είχα κάνει μια προσπάθεια στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Βουλή να τον εκλυπαρούσα σχεδόν, να μην σκέφτεται νεοφιλελεύθερα για το ζήτημα του εμβολιασμού. Εμείς ως κόμμα είμαστε ταγμένοι 100%, 1000% υπέρ τις προσπάθειες να εμβολιαστούμε όλοι. Αλλά είχα πει στον Πρωθυπουργό, μην σκέφτεσαι στη βάση της αγοράς. Δεν είναι ότι αν αυξήσεις το κόστος στον μη εμβολιασμένο με τα 100 ευρώ. Και το είχα πει, μην σκεφτείτε να βάλετε ένα πρόστιμο 100 ευρώ στους μη εμβολιασμένους. Γιατί ναι, μεν κάποιοι θα εμβολιαστούν για να μην το πληρώσουν. Αλλά θα τσιμετώσετε την αντίδραση των σκεπτικιστών. Και αυτή τη στιγμή έχουμε υποχρέωση να τους πάρουμε με το μέρος μας για να γίνει ένα άλμα, ένα πραγματικό άλμα, το οποίο δεν έχει γίνει, στο ποσοστό των εμβολιασμένων.
Τώρα, έχουμε από την άλλη πλευρά την πανδημία της ακρίβειας, η οποία έχει πραγματικά χτυπήσει τα χαμηλά εισοδήματα με λογαριασμούς ρεύματος που είναι εξωφρενικά υψηλή, με το φυσικό αέριο να έχει πάει η τιμή του στο ταβάνι και με τα είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ επίσης να ακριβαίνουν διαρκώς. Πού θα βγει αυτή η κατάσταση? Είναι πράγματι μια προσωρινή κατάσταση ή έχουμε μπει σε ένα τούνελ πληθωρισμού?
Θεωρώ ότι δεν θα μπούμε σε μια νέα δεκαετία του 70, ελπίζω. Ότι δεν θα έχουμε μια δυναμική υπερπληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζεται. Ακόμα και να μην υπάρξει μια τέτοια δυναμική, η νέα λιτότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται, όταν είσαι εργαζόμενος, όταν ζεις με 600, 700, 800 ευρώ το μήνα και ξαφνικά έχεις μια αύξηση στους λογαριασμούς σου 100% και στις τιμές του σούπερ μάρκετ 25%, γιατί αυτές είναι οι τιμές, και όχι 1,2% που σκανδαλωδώς επιμένει ότι είχαμε αύξηση των τιμών από το 2021 η Ελστάτ, την οποία καταγγέλλω και από τις φιλόξενες συχνότητες σας στο Real, την καταγγέλλω για διαστρέβλωση των πραγματικών δικτών πληθωρισμού, την Ελστάτ. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σκληρή νέα λιτότητα για τα λαϊκά στρώματα. Και τι κάνουμε, θα με ρωτήσεις γι' αυτό. Τρία πράγματα καταρχάς.
Θα μπορούσε να είναι λύση η μείωση του ΦΠΑ που ορισμένοι εισηγούνται, ή αυτό θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά της χώρας, με χειρότερες συνέπειες στο μέλλον. Όπως λέει για παράδειγμα το οικονομικό επιτελείο.
Λέει το οικονομικό επιτελείο. Αν μιλήσεις μαζί τους σε προσωπικό επίπεδο, θα συμφωνήσουμε αυτό που λέμε εμείς. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να έχουμε 24% ΦΠΑ. Δεν είναι δυνατόν, είναι γελιότης. Αυτό δημιουργεί και, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και μεγάλες τάσεις φοροδιαφυγής. Γιατί όταν ο άλλος δεν έχει, ούτε ο μαγαζάτορας, ούτε ο πελάτης, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Θα έπρεπε να μειωθεί στο 15% χτες ο ΦΠΑ σε μια σπασμένη χώρα σαν την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 24%. Ο μόνος λόγος που έχουμε είναι ότι η Τρόικα δεν δίνει το OK στον κύριο Σταϊκούρα, στο Eurogroup. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό θα βοηθούσε απολύτως και θα βοηθούσε και μακροπρόθεσμα και τα δημοσιονομικά του κράτους. Γιατί δεν παίρνεις πιο πολλούς φόρους όταν έχεις εξοργιστικά υψηλούς συντελεστές φορολόγησης. Το γνωρίζουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός για να το δούμε. Και ένας δεξιός το ξέρει αυτό. Έτσι δεν αλλά πάμε τώρα στο θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί εδώ, αγαπητέ Νίκο, έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Δεν είναι απλά ότι αυξήθηκε το κόστος της παραγωγής ενέργειας. Αυτό, αυξηθεί το κόστος, να κάνουμε, θα αυξηθούν και τιμές. Μπορείς να δεις ότι έχει μια λογική αυτό. Αυτό που βλέπουμε είναι παράλληλα μια τεράστια αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, των λογαριασμών της ΔΕΗ, και τεράστια αύξηση της κερδοφορίας των εταιριών που ασχολούνται με το ηλεκτρικό, με την παροχή και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όχι μόνο αυξάνεται το μέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι πρώτες ύλες, αλλά αυξάνεται και η απόσταση της τιμής και του κόστους. Και αυτό το ξέρουμε γιατί γίνεται. Είναι γνωστό, είναι αυτή η σκανδαλώδης πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εμείς την έχουμε καταπιαμάσει από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πω για να είμαι και δίκαιος, όχι μόνο τώρα, την πολιτική της τιμολόγησης σύμφωνα με το ριακό κόστος. Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι σημαίνει αυτό, πες ότι έχεις 3 κιλοβατόρες που παράγονται. Η μία παράγεται με κόστος 10 λεπτά από υδροηλεκτρικά έργα. Η δεύτερη κιλοβατόρα πες ότι παράγεται με κόστος 20 λεπτά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η τρίτη παράγεται 40 λεπτά από φυσικό αέριο. Και οι τρεις πουλούνται με την ακριβότερη τιμή, τη τιμή του φυσικού αερίου, τα 40 λεπτά. Οπότε τα ποσοστά κέρδους αυτών που έχουν στα χέρια τους τις πιο φτηνές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνονται τα ποσοστά κέρδους την ώρα που ο κόσμος γονατίζεται από τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Άμεση κατάργηση αυτού του ψευτοχρηματιστήριου της ενέργειας, αυτό λέει η Μέρα 25, όσο αφορά αυτό. Και τέλος για τον κατώτατο μισθό, σας άκουσα χθες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό, στη συνέντευξη που ανακοίνωσε ότι.
Είπε ότι θα γίνει μια σημαντική, έτσι, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, αύξηση. Αλλά δεν μπορούσε από τώρα να δεσμευθεί για το ύψος της, γιατί πρέπει να προηγηθεί η συνήθις διαδικασία, η διαπραγμάτευση.
Ναι, κοιτάξτε όμως, είναι αστείο αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά, και το είπες και αυτό και πριν, ότι από το 2020 μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι που εισπράττουν τον κατώτατο μισθό, που ζουν με τον κατώτατο μισθό, έχουν ένα περιορισμό τεράστιο. Καμία σχέση με τον επίσημο πληθωρισμό. Καμία σχέση με τον πληθωρισμό το δικό σου ή το δικό μου, γιατί εμείς είμαστε προνομιούχοι, εσύ και εγώ. Οι άνθρωποι που ζουν με τον κατώτατο μισθό έχουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό. Και τον έχουν εισπράξει, τον έχουν καταβάλει, τον έχουν πληρώσει με το αίμα τους αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας. Βγαίνει η ΕΣΤΑΤ και λέει ότι το Δεκέμβριο είχαμε μεγάλη αύξηση του. Και ο πληθωρισμός περιμένει το Μάιο,
λέει, 5,1%.
Για να δώσει 6%. Να το πω διαφορετικά. Και το 6% να το δίνει σήμερα. Σήμερα να το δίνει, όχι το Μάιο. Θα είχαμε μία υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού τα τελευταία 2 χρόνια της τάξης του 20%. Αυτός είναι ο δικός μου πολιτισμός, ο πολιτισμός του Μέρα 25. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι το εξής. Ζούμε στην ψηφιακή εποχή.
Το 20% από πού προκύπτει αυτό?
Προκύπτει από το ότι έχουμε μία μέση αύξηση τιμών του καλαθιού, των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζει κάποιος που ζει από τον κατώτατο μισθό, του 28%. Οπότε αν υπολογίσεις ότι υπήρξε μια αύξηση ακόμα και 8% στον ονομαστικό τους κατώτατο μισθό, έχεις μια απώλεια 20%. Ήδη την έχεις αυτή Σήμερα, αν δεν έχω υπολογίσει τις περαιτέρω αυξήσεις του πληθωρισμού ή των τιμών τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, και αυτό που προτείνουμε εμείς ως Μέρα 25 είναι το εξής. Δεν μιλάω για όλους τους μισθούς, μιλάω για τον κατώτατο μισθό. Από τη στιγμή που αποφασίζουμε ως κοινωνία, τι σημαίνει κατώτατος μισθός. Ως κοινωνία αποφασίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν με τον χαμηλότερο μισθό, ο οποίος, εάν τον αφήσουμε στην αγορά, δεν θα τους καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Αυτό έχουμε αποφασίσει ως κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε κατώτατο μισθό. Αυτός ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με το Μέρα 25, θα έπρεπε αυτομάτως, μήνα με το μήνα, να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό του μήνα αυτού. Και μάλιστα, εμείς θα λέγαμε το Μέρα 25, όχι τον πληθωρισμό τον δικό σου Νίκο και το δικό μου, των προνομιούχων ανθρώπων. Δεν υπάρχει μέσος πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός που έχει κάποιος στο πέραμα, που ζει στο Νίκη και πηγαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πρέπει να πληρώσει το φαρμακείο για τα φάρμακα της μαμάς του ή του παπά του ή της, αυτοί οι άνθρωποι έχουν υψηλότερο πληθωρισμό. Αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και βέβαια των κοινωνικών επιδομάτων. Έτσι, το επιδόματος αναπηρίας, το επιδόματος τέκνων.
Τώρα πάμε και να πούμε δύο λόγια για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα συνολικά στο μέτωπο της οικονομίας. Η κυβέρνηση μιλά για τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης που πέτυχε το 2021 η οικονομία και προσδοκά ότι αυτά θα είναι ακόμη ισχυρότερα το 2022. Τι λέτε?
Στεναχωριέμαι. Γιατί πραγματικά στεναχωριέμαι.
Στεναχωριέστε που χαίρονται.
Στεναχωριέμαι που σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να κοιτάμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και να μιλάμε ειλικρινά. Αυτή τη στιγμή το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα είναι στα επίπεδα του 2015. Και κάπως μέχρι το 2019 και ξανά πέσε στα επίπεδα του 2015. Την ώρα που το χρέος μας έχει εκτοξευτεί συνολικά, δημόσιο και ιδιωτικό, έχει φτάσει στο 600%, 598% για να είμαι ακριβής, 598% του ΑΕΠ. Νίκο, ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000. Αυτή η χώρα ζούσε με δανεικά. Ζούσε με ένα χρέος το οποίο δεν ήταν βιώσιμο και κάποια στιγμή έσκασε το 2010 με αποτέλεσμα ανθρωπιστική κρίση. Δύο ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει όλοι, ανεξάρτητα ιδεολογίες και πολιτικής παράταξης. Συμφωνήσαμε το 2010-2011, κοιτάζοντας τα χρόνια από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2008-2009. Συμφωνήσαμε ότι δύο πράγματα ήταν αυτά τα οποία μας έφεραν εκεί, μας έφεραν. Στο χείλος του γκρεμού, πέραν του χείλους του γκρεμού. Το ένα ήταν ότι είχαμε ένα ισοζύγιο πληρωμών, εμπορικό ισοζύγιο, πάρα πολύ αρνητικό, δηλαδή ουσιαστικά δανειζόμασταν για να εισάγουμε. Και το άλλο ήταν ότι είχαμε ένα δημόσιο χρέος, το οποίο τίναξε στον αέρα την ελληνική οικονομία, τις τράπεζες, τα πάντα. Σήμερα τι μας λέει η κυβέρνηση? Ότι όλα πάνε λέει τέλεια, πάνε περίφημα, παρά το γεγονός ότι το εισόδημά μας είναι ακόμα στα τάρταρα του 2015. Και έχουμε δύο τραγικές εξελίξεις. Το ένα είναι το μη βιώσιμο χρέος, το οποίο έχει γίνει ακόμα λιγότερο βιώσιμο. Και το δεύτερο, και αυτό δεν το έχω αναφέρει ακόμα, αλλά θα το αναφέρω τώρα. Κοιτάω τώρα τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat και βλέπω ότι το ισοζύγιο πληρωμών, εμπορίου και υπηρεσιών, έχει πάει φέτος, πέρυσι το 2020, αυτή είναι η τελευταία χρονιά που έχουμε τη στοιχεία, έχει πάει στο μείον 7%. Το ένα καλό της κρίσης, παρά την τραγωδία, είναι ότι είχαμε εξαλείψει το έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Τώρα έχουμε μείον 7% του ΕΠ. Με άλλα λόγια, πάλι ως χώρα, ως λαός, ως Έλληνες και Ελληνίδες, δανειζόμαστε, και ως ιδιώτες, όχι μόνο ως κράτος, δανειζόμαστε για να εισάγουμε. Και αυτό δεν το συζητάει κανένας. Πήγαμε δηλαδή πίσω στις παθογένειες του 2000, του 2005, του 2006.
Μάλιστα.
Και το μόνο που έχει η κυβέρνηση να παρουσιάσει ως επιτυχία είναι ότι δανειζόμαστε λέει φτηνά. Μα το πρόβλημα το 2005 ήταν ότι δανειζόμασταν φτηνά σε βαθμό που μας κρέμασε ένα χρέος μη βιώσιμο.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ και αρθρογραφία που θα συζητηθούν και αυτή την Κυριακή, αλλά και με πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Αρσέν Λουπέν, η γυναίκα με τα δύο χαμόγελα, με την υπογραφή του Μωρίς Λεμπλάν. Πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι, το Food and Travel. Στρώνουμε το τραπέζι μας με άρωμα Ιταλίας και δοκιμάζουμε αραβικές νοστιμιές. Και η Real News σας προσφέρει τις μάσκες της εβδομάδας. 5 πιστοποιημένες χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης, GS Med σε ατομική συσκευασία, με βαθμό φιλτραρίσματος ίσο ή ανώτερο του 98%. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε να κάνουμε και την κλήρωση για τα δώρα μας. Το τριήμερο στις Βρυξέλλες το κερδίζει ο Ανδρέας Σελέκος. Σε 0041 λύγει το κινητό του. Την τηλεόραση η Ελένη Κωνσταντινοπούλου. Σε 1265 λύγει το κινητό της. Ο Κώστας, που το κινητό του λύγει σε 2865, κερδίζει τον πρώτο αφιγραντήρα. Και ο φίλος ή η φίλη, που το κινητό του ή το κινητό της λύγει σε 1747, τον δεύτερο αφιγραντήρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο και θυμηθείτε ότι έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Σας αποχαιρετώ με ολοκένουργια Αντέλ. From the foe, boy, you give good love. I won't lie, it's what keeps me coming back, even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have fun. I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. People.